Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të flasë sot në Bullgari për fqinësinë e mirë të shteteve të rajonit. Mbrojtësit e ambientit në Kosovë kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale. UNICEF-i alarmon botën për dhunën me të cilën përballen fëmijët në Fallujah, qytetin irakian ku forcat qeveritare po luftojnë kundër militantëve islamik. Këto dhe materialet e tjera në ndiqni gjatë minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, krahas liderëve të tjerë të Ballkanit, po merr pjesë në samitin e procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, që po zhvillon punimet në kryeqytetin bullgar Sofje. Lajmi i konfirmuar nga zyra e presidentit thotë se Thaçi do të mbajë fjalim në sesionin plenar të këtij samiti të titulluar Samiti i procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore, qelës i bashkëpunimit rajonal për 20 vite. Presidenti i Kosovës do të flasë me theks të veçantë për fqinësinë e mirë dhe integrimin e shteteve të rajonit në Bashkimin Evropian. Presidenti i Kosovës gjithashtu do të zhvilloj takim bilateral me homologun e tij bulgar, Rozen Pevnevljev. Ukraina ka propozuar që Kievi dhe Washingtoni të zhvillojnë dhe prodhojnë së bashku një motor rakete për të zëvendësuar motoret rus që momentalisht përdoren për të lansuar satelitet ushtarak amerikan. Udhëheqësi i Agjencisë Hapësire së Ukrainës, Lyubomir Sabadosh, ka thënë brëm se ai ka propozuar planin për të zëvendësuar motoret rus, të cilët Kongresi amerikan ka vendosur të nxjerrë për i përdorimit prej vitit 2019. Sabadosh ka thënë se SBA-t ka shprehur interesim për këtë ide. Ai ka thënë se do të mbahen bisedimet të tjera në Kiev në muajin nëntor dhe atëherë do të merren edhe më afate kohore për zhvillimin e idesë, kryerjen e testeve dhe financave. Kongresi ka urdhëruar ushtrinë amerikane që të gjejë alternativa të motorëve rus për raketa në vitin 2014, kur marrëdhëniet mes të Rusisë dhe SBA-ve u përketësuan shumë për shkak të aneksimit që Rusia i bëri gadishullit Ukrainës të Krimes. Agjencia OKB-s për fëmijët ka thënë se së paku 20.000 fëmijë mbesin të ngujuar në qytetin irakian Fallujah derisa forcat qeveritare po luftojnë për të rimarr qytetin nga militantët e shtetit islamik. Ne jemi të shqetësuar rreth mbrojtjes së fëmijëve përballë dhunës ekstreme, ka thënë përmes një komunikate sot përfaqësuesi i UNICEF-it në Irak Peter Hawkins. Fëmijët përballen me rrezikun e detyrimit për të rekrutuar për luftime brenda qytetit të rrethuar dhe ndarjes nga familjet e tyre nëse ata arrijnë që të largohen, ka shtuar Matej Hawkins. Të përkrahur nga militantët shia dhe sulmet ajrore të koalicionit që po udhëhiqet nga amerikanët, forcat irakiane kanë nisur një ofensivë me 23 maj për të rimarr kontrollin në Fallujah, qytet që gjendet 70 kilometra në perëndim të kryeqytetit Bagdad. Shteti rus nuk do të marrë pjesë në takimin e organizatës së shteteve që bëjnë eksportim të naftës që mbahet gjatë kësaj jave. Zyrtarët e këtij shteti kanë thënë se ata kanë hequr dorë edhe nga ngrirja e prodhimit global pasi çmimet janë rritur në pothuajse 50 dollar për fuqi pa pasur një ngrirje të tillë. Kjo është ajo që e ka thënë ministri i Rusisë Energjisë Aleksandr Novak dhe zëvendësit e tij para gazetarëve një ditë para takimit të OPEC-ut në Vjenë. Para disa jave Rusia ka insistuar në arritjen e një marrëveshje me OPEC-un për ngrirjen e prodhimit global të naftës pas së madhe të çmimeve. Zëvendës ministri i Energjisë Rusisë Anatoli Yanovsky ka thënë se vendi i tij nuk do të dërgojë as teknikët për të marrë pjesë në samitin e OPEC-ut në Vjenë. Askush nuk na ka ftuar, ka thënë ai.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është në vijim të ndëruar dëgjues për këtë pjesë i zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Jerta.
Zenel, si e komentojnë gazetat konferencën e pestë ndërfetare që po mbahet në Prishtinë?
E përvishmja Kosova sot Artan ka rikujtuar se konferenca në Prishtinë për koincidencë organizohet pak ditë pas publikimit të një artikulli dhe një editoriali në New York Times, ku fishkullohet tash për rëshqitja kosovarve në gjirin e rrymëve ekstremiste lidhura me grupe terroriste, thekson se kjo ngjarje ndori në pahësërish debatet për ndikimet e grupeve radikale në Kosovë. Gazeta po ashtu thekson se pavarësisht përpjekjeve të kohëve të fundit për të treguar forcën e ligjit përballë elementeve radikal, Kosova është mbuluar me një imazh jo të mirë në këtë aspekt, duke u shëndruar në vendin që ka më tepër me luftëtar në ISIS për kokë banore. Si pas përdismes, Kosova sot politikanët që aktualisht udhëheqin Kosovën dhe mundohen të manipulojnë pasojat e këtij degradimi të frikshëm, mbajnë përgjegjësi direkte për dështimet e tyre si udhëheqës të shtetit, sidomos në tri mandatet e fundit qeveritare. Gazeta lëson se falë miopis politike dhe shtetërore, grupet ekstremiste frymzuan plot individ që të bashkohen terroristëve në Siri dhe në Irak, duke u shëndruar kështu edhe në monstra mizor.
Në këtë konferencë po marrin pjesë edhe personalitete të njohura nga bota, përfshirë edhe dy fituese të Nobelit për paqe. Ka ndonjë koment të bërë prej tyre?
Po, Artan, në këtë aspekt shkëpusin pjesë nga intervista që i ka dhënë të përditshme së zëri, fituesja e çmimit Nobel për paqe Shirin Ebadi, e cila thekson se shteti duhet të ndahet nga feja dhe gratja në ato që kanë rol shumë të rëndësishëm në procesin e deradikalizimit, duke luftuar mentalitetin patriarkal, e mbi të gjitha duke mos lejuar që të kesh përdoret feja për interesa politike dhe ekonomike. Më tutje, fituesja e çmimit Nobel për paqe në vitin 2003, Shirin Ebadi, ka vlerësuar për të përditshmen zëri se gratë mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në promovimin e paqes dhe dialogut ndërfetar për arsye se ato nuk janë vetëm qytetarët barabarta të një shoqërie, mirë po, ato po ashtu janë nëna dhe janë përgjegjëse për rritjen e fëmijëve. Ajo po ashtu i ka thënë zërit se gjatë vizitës në Kosovë, që është vizita e saj e parë në vendin tonë, ka mundur të kuptoj se ekziston një nivel i mirë i tolerancës fetare në mes të besimeve të ndryshme.
Faleminderit Xhenel për këto informacione, emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Emisionin e mëngjesit pra vazhdojmë me dy kronika të përgatitura nga kolegët e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të cilat merren me mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale, të cilat si shton ata, po paraqesin rrezik të madh për qytetarët e Kosovës. Kosova ka miliona tonelata mbetje industriale të patrejtuara. Detajet në këtë temë sjell kronika e koleges Luljeta Krasniqi.
Mbetjet industriale të patrajtuara vazhdojnë të paraqesin problem mjaft të teksuar për ambientin në Kosovë, duke shkaktuar kështu probleme të mëdha për shëndetin e qytetarëve të këtij vendi. Nga ndërmarrjet të cilat gjenden në Kosovë, mbetje industriale ka kompleksi metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë, korporata energjetike e Kosovës si dhe disa ndërmarrje tjera. Vetëm në gigantin metalurgjik Trepça, thuhet se gjatë 80 vjet të punës së tij janë akumuluar 80 milion tonelata mbetje industriale, mbetje këto të cilat përmbajnë metal, plumb, zinc, argjend dhe metale tjera të ralla. Ahmet Mava, drejtori përgjithshëm në kombinatin metalurgjik Trepça, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se ka 10 miliona tonelata mbetje industriale, të cilat nuk janë trajtuar.
Që kemi të bëjmë me lloje të ndryshme të mbetjeve, të cilat edhe për shkak të reflektimit ambiental do të trajtohen. Mirë po, kjo mbetje domon me një vizion zhvillimor, sepse ne mendojmë që edhe në aspektin ambiental fitojmë, por edhe në aspektin valorizues do të ketë interes.
Një procedurë tenderimi për trajtimin e këtyre mbetjeve industriale me vlera ekonomike kishte filluar në vitin 2011 nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, por ky tender në atë kohë nuk ishte finalizuar. Sipas ofertës që patën dhënë kompanitë ndryshme, shuma ishte mjaft e madhe. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk janë prononcuar lidhur me këtë çështje. Trajtimi i mbetjeve industriale ishte ngritur si problematik para 3 viteve dhe nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kishin kërkuar vite më parë nga autoritetet kompetente që të trajtohen mbetjet industriale. Zeka shton se nga këto mbetje industriale mund të gjenerohet një aktivitet ekonomik.
Aspekti i parë që është përfitimi ekonomik me aspektin e dytë që është eliminimi një problemi mjedisor, është pa kuptim pse Agjencioni Kosovari Privatizimit edhe në përgjithësi institucionet të shtetit, Ministria Mjedisit edhe institucionet e tjera nuk ndërmarin veprime më të shpejta në këtë aspekt.
Në anën tjetër, Agron Bektashi nga Qendraja Rajonale e Mjedisit në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se trajtimi i mbetjeve industriale duhet të jetë prioritet i institucioneve të Kosovës, në të kundërtën po poson shëndeti qytetarëve të këtij vendi, ai kujton se që nga pas lufta nuk ka pasur ndonjë aksion serioz që do të zgjidhte problemin e mbetjeve industriale në Kosovë.
Gjatë verës, po të ndotje e madhe e ajrit, në anët e kur vinë shirat mëj, prap po të ndotja e pjesës toksore, për shkak perkulacionit të metaleve të rënda në tokë, qëtashtu, disa janë shumë afër i bitave dhe lumejve, kështu që kemë edhe ndotjen e lumejve. Pra, kryesisht flasim për ndotje me metale të rënda të cilat janë shumë të rrezikshme për shëndetin e njerit, posaçërisht edhe për forma organet frimarjes.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lejojmë edhe me një kronik të fundit nga sporti, përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës vlerësojnë se ato i kanë përmbushur kriteret e kërkuara nga UEFA, përse klubet ende gjenden në fazën filestare të qasjes në gara ndërkombëtare. Ndërkaq, dy ekipet të futbolit nga Kosova, Feronikeli dhe Prishtina, pritet të bënë pjesë e garave kualifikuese evropiane. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Agim Ademi, nën kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se të dyja këto klube të Kosovës i kanë përmbushur kriteret e kërkuara nga UEFA për licencim dhe pranim në gara.
Nuk e di sa mund të jemi të gatshëm derisa ta shohim në ndeshje, por ka shumë çka që duhet të mësojnë tunis nga tifozët për mos hudhjen e gjestandeve, sepse ekzistojnë dënimet maramense për atë punë. Dhe të gjitha kriteret tjera të infrastrukturës është siguria e mjaftueshme, ku është mundësia e organizimit të mjaftueshëm për një ndeshje, ose mund mos jap mundësi dhe duhet të shkohet në një stadion ku veç është i licencuar për atë punë, sepse edhe stadionet licencohen nga një komision i UEFA-s dhe i FIFA-s.
Malsor Gjombala, i drejtor në Qendrën për Edukim të Trajnerëve, thot për Radio Evropa e Lirë se ekipet e futbollit të Kosovës të kualifikuara për garat përkatëse evropiane do të nisin garat në fund të muajit qershor, por sipas tij UEFA i ka parasysh kushtet në të cilat aktualisht po zhvillohet futbolli i Kosovës.
Unë mendoj se ardhmja e shtorit me një dinamizëm do të mund të rregullojë aty ku është dëmtuar në objektet e mbrojtshme në mënyrë që zhvillohen këto ndeshje. Por këtë duhet ta thotë UEFA, ne mbesim në shpresë se do të na lejojnë, por unë po flas me optimizëm duke pasur parasysh se do të kemi kohë për vitet e ardhshme.
Kosova ka aktualisht dy stadiume në të cilat sipas përfaqësuesve të Federatës së Futbollit të Kosovës mund të punohet për të futur në funksion sipas kritereve ndërkombëtare. Sipas Ademit, stadiumi në Prishtinë nuk pritet të jetë i gatshëm edhe një vjet e gjysmë, ndërkaq stadiumi Adem Jashari në Mitrovicë pritet të jetë i gatshëm për pak muaj. Megjithatë, sipas tij klubet duhet punuar për sigurinë gjatë zhvillimit të ndeshjeve, por edhe me grupet e tifozëve.
Unë besoj që çdo ekip, sidomos to ekipet që shkojnë Feronikeli dhe Prishtina, i kanë ekipe të organizuara, i kanë tifozë të organizuara në kryesitë e tyre dhe të gjithë ato grupet e tifozëve i dinë të gjitha rregullat edhe të gjitha rregulloret për ndeshjet ndërkombëtare. Dhe e kanë edhe në DNA rancin e ndeshjeve ndërkombëtare. Kështu që shpresoj që ata janë për të ndihmuar ekipet e tyre dhe nuk do të bëjnë ndonjë gest i cili do të jetë i dënueshëm në fakt.
Por Gjumbala vlerëson se klubet e Kosovës duhet ta kenë parasysh që të punojnë me tifozët e tyre në kampionatin e Kosovës para se të arrijnë në garën ndërkombëtare.
Shumë kohë thotë që tyrat që vijnë nga pjesëmarrja në ndërkombëtare janë të mëdha, por absolutisht janë edhe dënime të mëdha në rast sa ato shkelen rregullore dhe norma të UEFA-s. Prandaj kapacitetet e klubeve duhet të rriten rreth organizimit, rreth kryesisë me njerëz kompetent të profileve të ndryshme që janë njerëz të mirë të çështjeve ligjore, ekonomike e kështu me radhë, në mënyrë që klubi të funksionalizohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Mbrojtësit e ambientit në Kosovë kërkojnë nga autoritetet që të marrin hapa konkret në trajtimin e mbetjeve industriale. Ukraina propozon Shteteve të Bashkuara që të prodhojnë së bashku motor raketor për të zëvendësuar prodhimet ruse, ndërkaq UNICEF-i alarmon botën për dhunën me cilin përballen fëmijët në Fallujah. Për trejat më të fundit të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 12. Nga Praga, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Miru dëgjofshim.